Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene ne concentrăm pe ecourile summitului de la Sibiu, pentru că a fost într-adevăr un summit special pentru România, care l-a găzduit și a devenit centrul Europei, dar și pentru Uniunea Europeană, care, prin liderii de state și de instituții, a demonstrat că poate fi aproape de cetățeni. Summitul s-a încheiat cu așa numita declarație de la Sibiu, care cuprinde 10 angajamente și începe cu o promisiune de apărare unitară a Europei și amintește de lupta pentru libertate care a dus acum 30 de ani la căderea cortinei de fier. Documentul notează în termeni fermi că nu e loc de diviziuni care să lezeze interesul comun al Uniunii. Liderii mai promit în text că statele membre vor fi unite la bine și la greu, solidare, cu o singură voce și în căutarea întotdeauna de soluții comune, într-un spirit al respectului unele pentru celelalte. Textul mai cuprinde un angajament de protejare a modului de trai european, a democrației și statului de drept și fixează principiul echității pe piața comună a muncii, în asistența socială și în economie. În plus, în text este menționată o prioritate a președinției române a Consiliului Uniunii Europene, respectiv reducerea diferențelor de dezvoltare din interiorul Uniunii. Astfel, liderii europeni se angajează să aloce mijloacele necesare pentru îndeplinirea țintelor ambițioase ale Uniunii, adică, mai simplu spus, să aloce banii necesari pentru diverse politici și programe. În ce privește locul Europei în lume, din nou în textul declarației se întrevede o prioritate a președinției române a Consiliului Uniunii, și anume creșterea rolului global al Uniunii. Asta pentru că șefii de state și de guverne se angajează ca Europa să fie un lider responsabil care se va implica alături de parteneri ca să mențină o ordine mondială bazată pe dreptul internațional. Declarația se încheie cu formula: acesta este spiritul Sibiului și al unei noi uniuni cu 27 de state membre, gata să-și întâmpine ca unul singur viitorul. Ca să puteți percepe mai bine atmosfera summitului, Andreea Marin a stat de vorbă la Sibiu cu câțiva jurnaliști străini veniți să acopere lucrările reuniunii.
Aproape 1000 de jurnaliști din lumea întreagă au venit la Sibiu să urmărească îndeaproape tot ceea ce se întâmplă în cadrul summitului, fiecare cu propria viziune asupra momentului și momentelor, istorice de altfel pentru România. Miguel, de exemplu, de la radioul public basc din Spania, consideră că acest summit are un scop curativ. Da, curativ, ați auzit bine. Cred că acest summit va fi ca o terapie colectivă, pentru că am avut până acum parte doar de zile și luni traumatizante din cauza Brexitului. S-a vorbit despre Brexit aproape 3 ani în fiecare zi. Brexit, Brexit și iar Brexit. Cred că acum se va putea profita de prezența tuturor aici în Sibiu pentru a se pune problema așa. Ok, Marea Britanie va pleca, dar care sunt următorii pași? Cred că ei vor să dea de fapt un mesaj de unitate acum. Christian Schmidt, la rândul său de la cotidianul olandez Trouw, separă foarte bine lucrurile. Așteptările de la acest summit diferă în funcție de nevoile fiecărei țări. Țara mea este foarte interesată de migrație, securitate și poziția Uniunii Europene în lume. Alte țări probabil că se preocupă mai mult de terorism, economie și toate acestea trebuie puse la oaltă pentru agenda strategică din iunie. Sigur, pentru România este foarte important să-și marcheze președinția. Dar cred că la acest summit vorbim mult mai mult despre simbolism decât de politică. Sper ca oficialii să fie modești și să lase agenda deschisă și după alegerile europarlamentare să știm adevărata direcție pe care o vom urma. Ingrid Steinagashi, jurnalist la cotidianul Austria Courier, spune la rândul ei că este nevoie să se definească locul în care ne aflăm acum. Apoi ar fi bine de știut din punctul său de vedere în ce direcție ne îndreptăm.
It's an important start for a discussion.
Cred că este un început important pentru discuții aici la Sibiu, pentru viitorul Uniunii Europene în următorii 5 ani. Nu sunt convinsă că va fi ușor să găsim puncte comune, pentru că sunt atât de multe direcții diferite pe care și le-ar dori unele țări. De la distinția clară între Est și Vest, Nord și Sud, la cum să cheltuim mai bine banii sau cum să-i primim mai bine. Migrație ori schimbări climatice. Este deci clar că toți vorbesc despre definirea unei direcții comune pentru țările din Uniunea Europeană și de fapt pentru Europa în sine. Și unitate a fost cel mai vehiculat termen la Sibiu.
Și pentru ca imaginea să fie cât mai clară, tot Andreea Marin a discutat și cu experți în afaceri europene.
1 ianuarie 2007, România intra în Uniunea Europeană. Ni se spune atunci, pentru a înțelege mai bine cum funcționează această structură, că ea se ghidează după principiul unitate în diversitate. Anii au trecut și diversitatea opiniilor din interiorul său pare să fie indus un punct de cotitură. Liderii europeni ai momentului încearcă să definească acum unde suntem și încotro ne îndreptăm. Hans-Gert Pöttering, fostul președinte al Parlamentului European.
Today it's Sibiu.
Astăzi vorbim despre Sibiu, dar Sibiul este doar o parte. Aparține națiunilor noastre, care la rândul lor aparțin Uniunii Europene și avem o responsabilitate față de această lume. Dacă vrem să ne apărăm valorile și interesele, cred foarte puternic că o putem face doar împreună. Acest împreună care s-a schimbat în ultimul timp, după Brexit. Foarte mult s-a vorbit la Sibiu despre Uniunea celor 27, care în opinia fostului responsabil cu comunicarea la Comisia Europeană, Pia Arenkilde Hansen, este solidă. Dincolo de provocările existente acum. Brexitul este doar una dintre ele. Sunt convinsă că Uniunea celor 27 de la Sibiu rămâne puternică. Membrii Comisiei au ascultat foarte atent ce au oamenii de spus. Cred că a fost extrem de relevant când președintele României și președintele Comisiei Juncker au discutat cu tinerii despre ce fel de viitor își doresc ei și chiar vor să ia parte la acest exercițiu al democrației pe care îl constituie Uniunea Europeană. Luca Jair, președintele Comitetului European Economic și Social, observă însă că în momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu unele pericole. Este nevoie, de exemplu, de locuri de muncă și mai multă siguranță pentru cetățenii săi, pentru ca aforul să devină un pion important în asigurarea păcii în zonă. Este o schimbare cât se poate de clară. Europa este înconjurată acum de crize care nu existau în urmă cu mai mulți ani. Ce ar trebui să facă Europa? Europa poate să joace un rol uriaș în asigurarea păcii și sustenabilității, să preia chiar conducerea pe acest segment. Nu avem voie să neglijăm acest mandat. Fostul ministru pentru integrare europeană, Vasile Pușcaș, a semnalat la rândul său că întreaga structură a Uniunii Europene se confruntă în continuare cu unele provocări, mai mult sau mai puțin justificate la acest moment. Sunt trei bariere în apropierea sau în interiorul Uniunii Europene. Stereotipurile ar fi prima dintre ele. Vrem să eliminăm și astăzi diferențele dintre Est, Vest, Nord și Sud. Etnonaționalismul este cea de-a doua barieră, iar cea de-a treia este reprezentată de instrumentele sărăcăcioase ale managementului. Ce înseamnă acest lucru? De ce avem cel mai mult nevoie de o viziune clară și de leadership? De cealaltă parte, fostul ministru de externe de justiție și fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu a făcut apel la lărgirea orizonturilor, în special cele mentale. Dacă nu vă veți limita și dacă vă veți deschide la provocări și la amenințări, de ce nu? Pentru că ele vor veni chiar dacă sunteți pregătiți sau nu și dacă vă veți potența valorile și veți diversifica atitudinile. Pentru că Uniunea Europeană este în fond una dintre cele mai democrate structuri din lume. Răspunsurile la întrebările și nelămuririle voastre vor apărea. Premierul Estoniei Jüri Ratas a vorbit pe de altă parte despre o realitate specifică unei anumite părți a familiei europene, pe care și-ar dori-o însă mai mare. Țara mea, Estonia, a făcut o călătorie extraordinară. Cred că aceeași pe care au făcut-o de altfel toate țările din această zonă și au trecut de-a lungul ultimilor zeci de ani prin schimbări similare. Tocmai de aceea mă declar un susținător puternic al acestei superputere a Uniunii Europene. Sper că la finalul următorului ciclu politic familia europeană va fi mai mare și ca rezultat al președinției bulgare, române, croate și slovene a Consiliului Uniunii Europene. Migrația, terorismul și comunicarea corectă cu cetățenii au fost identificate de Ziua Europei drept principalele vulnerabilități ale Uniunii Europene în prezent. Brexitul atrage după sine incertitudini în rândul cetățenilor, la fel și lipsa locurilor de muncă în spațiul comunitar. De asemenea, s-a spus că problemele cu care se confruntă spațiul comunitar riscă să se adâncească în lipsa unei direcții clare, așa cum s-a întâmplat cu cea a migrației, pe care Luca Jair, președintele Comitetului European Economic și Social, o vedea rezolvabilă la început. Acum însă ea a condus la apariția unei piețe de carne vie, mai periculoasă decât cea de droguri sau cea de arme, în interiorul căreia moneda de schimb a devenit omul, a mai spus Luca Jair.
Șefii de state și de guvern au avut la Sibiu și o primă discuție pe marginea viitoarei agende strategice a Uniunii pentru 2019-2024. Agenda ar urma să fie adoptată la Consiliul European de luna viitoare, dacă nu apar blocaje în negocieri. Liderii europeni au analizat o schiță propusă de președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu principalele ținte ale agendei strategice. Prima țintă este protejarea cetățenilor și libertăților prin asigurarea securității, abordarea problemelor care țin de migrație și prin protejarea valorilor, libertăților și a democrațiilor europene. A doua prioritate este dezvoltarea bazei economice prin mobilizarea tuturor politicilor relevante în domeniu, promovarea unui mediu competitiv corect, investiții în viitor și adoptarea completă a tranziției digitale. Următoarea țintă trecută în schița de strategie este un viitor mai ecologic, mai corect și mai inclusiv. De asemenea, e menționată ca prioritară menținerea modului european de trai, iar în acest punct, multe state membre consideră că e vorba de dezvoltarea pilonului social european. Schița de strategie prevede și promovarea intereselor și valorilor europene în lume. Tocmai despre această agendă strategică și despre viitorul Europei a discutat Andreea Marin cu profesorul Iulian Chifu.
Este vorba de agenda strategică a Uniunii Europene pentru următorii 5 ani. A existat în urmă cu 2 ani la Roma, dacă vă aduceți aminte, un moment în care din cele 5 variante propuse de Juncker a fost aleasă una, împreună cât mai în profunzime ne integrăm, a fost decizia tuturor statelor membre. Pe acea decizie care creona cum arată viitorul în sensul acesta al deciziei strategice a opțiunii, al scenariului, fiecare stat a început și prin consultări și grupuri de reflecție și zona academică să aibă acești 2 ani de reflecție pentru a veni cu rezultatul final pe care documentul care va ieși din Consiliul European, din summit, documentul Tusk, îi se spune, chiar dacă a participat, am înțeles, în consultări, evident, președintele Iohannis, președintele Juncker, acel document va fi documentul strategic de evoluție a Uniunii Europene. Acum, din punctul de vedere al nostru, al zonei de reflecție, al zonei conferinței din marja summitului, scopul nostru a fost să reunim peste 200 dintre cei mai buni cunoscători, experți, care sunt unii dintre ei și oameni politici, unii dintre ei vin din zona academică, alții din societatea civilă, pentru a dezbate principalele 6 teme strategice în legătură cu viitorul Uniunii Europene.
Se va ține cont de ce vor spune cei reuniți la această conferință?
În urma conferinței vom avea un policy paper care ajunge la Consiliul European. Nu avem variante ideale, știm foarte bine, e o lume reală, de altfel cea în care trăim, și decontarea finală va fi momentul în care suma acestor argumente vor fi decantate, vom avea un policy paper care ajunge și la Consiliul European, care va lua în considerare sau nu părți, argumente, le va studia și își va asuma sau nu anumite componente.
În condițiile în care ne apropiem cu pași foarte repezi de alegerile europarlamentare, cum se resimte dezinformarea rusă?
A fost unul dintre prioritățile președinției României la Consiliul UE. Am participat personal la dezbateri pe această temă la Bruxelles și la analiza făcută pe posibilitățile de intervenție. Ea se resimte la nivelul tuturor statelor membre. Se resimte în primul rând prin potențarea clienților Federației Ruse. În primul rând este vorba evident de partide de extremă stânga, dar între timp mult mai rafinat partidele de extremă dreapta, finanțate într-o formă sau alta de către Federația Rusă, dar și partide lideri din spațiu anarhist, populist, practic acoperă un spațiu foarte larg a partidelor antisistem, preponderent antieuropene sau chiar eurosceptice sau chiar antieuropene. Și în principiu, da, există această acțiune care este constantă, de altfel a fost și recunoscută de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Există o acțiune care este țintită la nivelul fiecărui stat și vizează fiecare dintre componentele în discuție în funcție de particularitățile statului în cauză și categoria de partide care sunt clienți ai Federației Ruse sau care sunt vizate de interese în privința orientării acestora.
Ar trebui să ne temem de ascensiunea clamată a partidelor extremiste în Europa?
Nu cred că va exista o asemenea acțiune, dar vom avea o creștere importantă și cel mai probabil două grupuri europarlamentare în viitorul Parlament European, așa arată prognozele, un grup eurosceptic, deci acelor care au rezerve în raport cu proiectul european și care vor să limiteze posibilitățile de integrare mai departe, eventual să mai reducă din categoriile de elemente care sunt coezive, pe de altă parte un grup anti-european care și-ar dori ruptura, distrugerea Uniunii Europene, revenirea la statele naționale, deci grupuri care vizează mai degrabă partide suveraniste, naționaliste, evident populiste în profunzime. confunzimea lor. E un fapt și aici e de văzut într-adevăr, pentru moment putem să ne lăudăm că nu avem niciun partid eurosceptic sau anti-european în România.
În Parlament.
În Parlamentul European, în Parlamentul României, despre asta vorbim. În schimb, va trebui să ne uităm cu mare atenție cum arată perioada următoare.
Accente europene la Radio România Actualități.
Și tot despre viitorul Europei, inclusiv în contextul alegerilor europarlamentare, avem azi un interviu în exclusivitate obținut de Andreea Marin de la consiliera șefei diplomației europene, Natalie Tocci.
Can we see right now,
putem să vedem acum sau să ne închipuim cum va arăta viitorul Europei? Ei bine, este dificil acest lucru, evident, pentru că suntem cu doar două săptămâni înainte alegerilor pentru Parlamentul European și aceste alegeri sunt considerate repere cheie pentru viitorul Europei. Marea problemă este măsura în care partidele naționaliste și populiste vor avansa la acest scrutin. Eu nu sunt totuși pesimistă din acest punct de vedere și nu pentru că aceste facțiuni nu s-ar descurca între ghilimele, ci pentru că sunt convinsă că împreună conservatorii, socialiștii, verzii și liberalii vor obține o majoritate foarte, foarte puternică în Parlament. Mai ales că sunt obișnuite să lucreze împreună. Deci cred că pe alocuri partea pozitivă la care vom fi toți martori va consta în politizarea și democratizarea spațiului public european, unde va trebui să punem în comun idei pentru viitorul Europei, să rezolvăm măcar parțial chestiuni cheie, precum problema schimbărilor climatice, digitalizarea, revoluția industrială sau îmbătrânirea populației. Acestea sunt elemente cheie pe care trebuie să le luăm în calcul și să o depășim pe cea legată de migrație. Ați vorbit în timpul conferinței Viitorul Europei despre foarte multe amenințări care privesc acum Uniunea Europeană. Întrebarea ar fi, sunt acum mai multe decât să spunem acum 10 ani? Aș spune că cea mai mare provocare cu care ne confruntăm astăzi în interiorul Uniunii Europene și pe care nu o cunoșteam acum 10, 15 sau 20 de ani este pierderea în importanță a valorilor. A fost dintotdeauna o comunitate construită în jurul unor valori, valori liberale, valori democratice, drepturile minorităților, în general drepturile omului și domnia legii. Adevărul este că există cetățeni printre noi atrași de valori non-liberale și autoritariste. De ce? Ei bine, cred că parțial are legătură cu declinul nu doar al Europei, ci al Vestului, de fapt. Dacă ne uităm la Statele Unite ale Americii și la Donald Trump, vom vedea cam aceleași lucruri și că, de fapt, puteri non-liberale, precum Rusia și China, au devenit scena unor modele de guvernare de succes. Pentru mine, acesta este cel mai mare pericol pe care va trebui să-l înfruntăm și de care nu ne preocupam în urmă cu 10, 15 sau 20 de ani, când cel mai atractiv era Vestul și implicit Vestul Europei. Putem să facem față acestei provocări? Cred că putem. Trebuie doar să redescoperim cine suntem și de ce suntem împreună. De altfel, sunt convinsă că este imperativ necesar să fim solidari, cum nu a mai fost până acum. Și acest imperativ este un imperativ global, de fapt. Ce vreau să spun prin acest lucru? Dacă vrem să negociem bine sau să beneficiem de contracte mari cu chinezii, de exemplu, dacă vrem să fim în stare să impozităm Apple, Microsoft sau Google, dacă vrem să facem toate acestea, trebuie să o facem doar la nivelul Uniunii Europene. Altfel, la nivel național suntem simplu foarte mici, inclusiv state mai mari, precum țara mea, Italia sau Germania, Franța sau altele. Pe scena globală, toate acestea sunt niște țări mici.
Dezinformarea este una din temele puse sus pe agenda europeană de președinția română a Consiliului Uniunii și, în special, dezinformarea rusă a fost des dezbătută și la summitul de la Sibiu. Andreea Marin în dialog cu analistul Dan Dungaciu.
Spuneați la conferința Viitorul Europei că a apărut o problemă foarte importantă, contrapropaganda, care poate deveni la fel de periculoasă ca propaganda. Totuși, noi suntem o țară de graniță. Nu avem de ce să ne temem?
Sigur că avem de ce să ne temem, dar totdeauna problema propagandei, problema războiului informațional trebuie pusă într-un context adecvat, pentru că există riscul ca din cauza copacilor să nu mai vedem pădurea. Dacă ne concentrăm pe problemele care țin de războiul informațional și care sunt foarte grave, riscăm să nu vedem problemele în legătură cu care se face un război informațional. Altminteri spus, ca cei care ne ascultă să înțeleagă, putem spune că ce se întâmplă în Franța arată așa. Doamna Le Pen este un politician de mare succes pentru că a fost plătită de băncile rusești. Ceea ce e adevărat, a fost plătită de băncile rusești. Dar putem spune și altfel. Doamna Le Pen a fost plătită de băncile rusești pentru că este un politician de succes. Deci ce vine la început? Dacă noi ne focalizăm doar pe faptul că băncile rusești au plătit-o pe doamna Le Pen, este în regulă, dar acoperim doar o fațetă a realității. Pentru că nu ne întrebăm cum se face că doamna Le Pen totuși a fost votată de francezi. Adică ce criză profundă în societății noastre, în așa fel încât unii cetățeni europeni, dintre cei cu state vechi, ca să zic așa, adică cei francezi, ajung să-și descarce frustrările în politicieni de tip Le Pen. Deci asta este o problemă reală pe care nu putem ignora. Avem acest extremism pe care îl produce societatea și pe care Federația Rusă, prin război informațional, prin război de tip propagandă, prin fake news, le valorifică și le fructifică. Dar nu doar asta trebuie să ne preocupe, ci și, repet, realitatea, ca să zic așa, obiectivă a Uniunii Europene. În sensul ăsta am spus, contrapropaganda față de propaganda rusească, în cazul ăsta, că asta discutăm, se poate transforma și în propagandă. Adică ne poate face să nu vedem realitățile. Realitățile din Uniunea Europeană sunt dure. Ca să mai dau un singur exemplu ilustrativ. Sigur că ceea ce face Rusia prin Russia Today, prin Sputnik, trebuie analizat, cercetat și trebuie găsite măsurile prin care să contracărăm acest lucru.
Ne afectează pe noi, pe români și pe Uniunea Europeană?
Ne afectează și pe noi, pe români, inclusiv Uniunea Europeană, pentru că România este parte a Uniunii Europene. Nu sunt două entități distincte. Desigur că ne afectează și trebuie să luăm măsuri. Dar cum se face, de pildă, că Rusia este prezentă în spațiul Uniunii Europene prin Nord Stream 1, prin Nord Stream 2? Sau cum se face că alături de noi în România, alături de România în Ungaria, Rosatom, care este de fapt un soi de Gazprom, echivalentul Gazpromului în energia nucleară, este prezent, bine mersi, într-o țară mică, totuși, că nu e Germania, precum Ungaria. Deci și prezența rusească de tipul ăsta ar trebui să ne afecteze, nu doar prezența rusească de tip Sputnik sau Russia Today. În sensul acesta spun că trebuie de fiecare dată să mergem pe ambele picioare, și pe piciorul realității obiective și pe piciorul realității construite de Federația Rusă ca să ne facă rău.
Ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene dedicată summitului de la Sibiu este la final. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!
Accente Europene, la Radio România Actualități.